Vamos.
Құрметті ағайын, жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды да, қызықты да деген хабарлардың кейбірі.
Оңтүстік Қазақстан облысында тікұшақ апатқа ұшырауы салдарынан оның бортында болған 13 адамның 10-ы қаза тапты деп хабарланып отыр. Шекара қызметіндегі тікұшақ апатының егжей-тегжейін тілшілеріміз зерттеу үстінде.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Алматыда соққыға шағылған 3 өзбекстандық босқын төңірегіндегі оқиғаның өрбуімен де таныстыратын боламыз.
Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқаны мәлім. Мұндай жобаға осы саланың өз мамандары не дейді екен? Міне осы тақырыпты да зерттейтін боламыз. Ардақ тағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызда жаңаға аталған басқа да тақырыптарменен одан әрі тарата отырсақ, сейсенбі күні Қазақстанның оңтүстік облысында Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырады деп Қазақстанның жаңалықтар агенттіктері хабарлап отыр. Осы тікұшақтың бортында болған 13 адамның 10-ы қаза тапқан делініп отыр. Жалпы осы оқиғаның мән-жайы мен сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырғалы отыр. Талғат, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Я сағат, ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, тыңдаушы, бұл төтенше оқиға шын мәнінде сейсенбі күні таңертең тіркелген. Шекара қызметінің мәліметі бойынша Ми-8 тікұшағының ішінде 13 адам болған екен. 10 сағат 30 минутта тікұшақпен байланыс үзілді деп хабарланып отыр. Қазақстандағы ақпарат агенттіктері апаттан 10 адам қайтыс болды деп хабарлады, қалған үшеуі ауыр жараланған. Оқиға орнына құтқару қызметі жіберілген болатын. Тікұшақта болған үшеуді Шымкент қаласына жеткізілді деп хабарлады. Осы облыстың төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы Арман Әсібеков Азаттық радиосына.
Әсібеков,
оказали помощь, привезли 3 человека, они сейчас находятся в больнице. Только все. БСМП городской чин города Шымкента.
Шымкенттің сонда төтенше жағдайлар комитеті үш адамның ауруханаға түскенін растап отыр ғой. Талғат, олай болатын болса осы тікұшақ шекара қызметін бақылау кезінде арнайы тапсырмамен ұшқан делініп отыр ғой. Кейбір жаңалық ақпарат агенттіктерінің хабарларына қарағанда онда Қазақстан-Өзбекстан шекарасын бұзбақшы болған қарулы адамдарға қарсы жұмыс істеуге сондай тапсырмамен тікұшақ сапарға аттанған еді делініп отыр. Осындай тікұшақтың апатқа ұшырауына сондай тапсырма алуының да мәнісі соның да әсері болған жоқ па екен? Бұл жөнінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінен бір хабарлар біле алдыңыздар ма?
Я сағат, шын мәнінде бұл ақпарат шындыққа жанасып отыр, шындыққа айналып отыр. Өйткені біз осы мәселе бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетімен хабарласып анық-анығын білген едік. Өйткені осы апатқа ұшыраған ұшақ Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара барлау қызметінің есебінде болып тұр ғой. Комитеттің баспасөз қызметі төрағасының орынбасары Мұхтар Анарбековтің осы Азаттық радиосына хабарлауынша, бұл ұшақ сейсенбі күні таңертең арнайы тапсырмамен әуеге көтерілген. Яғни олар Өзбекстан жағының 6 қарулы кісінің қазақ-өзбек шекарасын бұзуы мүмкін деген ақпарат бойынша соны түксеруге шыққан екен. Енді осы кезде осы Мұхтар Анарбековтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдасақ.
Оның негізі шу себебі сол Өзбекстан шекара қызметтен бір ақпарат болған, бір 6 адам жаңағы шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген Қазақстан жаққа қарай. Сол мақсатпен ұшырылған не ғой, тікұшақ қой. Сол мақсатпен елге көтерілген, сол аймақта жаңағы не істеу үшін орысша усиление дейді ғой. Жаңағы қаруланған адамдардың бүкіл Қазақстан жаққа өтуі мүмкін, басқа жаңағы шекаралық аймақпен басқа жаққа кетуі мүмкін Өзбекстан ішінде қалуы мүмкін. Просто сондай не болғаннан кейін жаңағы ақпарат беріледі ғой, осындай жаңағы болып қалуы мүмкін деген жаңағы болжам ғой. Сол болжамды анықтау мақсатына көтерілген ғой. Ол адамдар өтпеуі мүмкін, өтпеген шығар, өтсе ендігі солған болдырады ғой.
Талғат, сізге рахмет. Сейсенбі күні оңтүстік Қазақстан облысында орын алған апатты жағдай жөнінде хабарлағандарыңызға. Қымбатты тыңдарман, сіздердің жаңағана тыңдағандарыңыз оңтүстік Қазақстан облысында шекара аймағында әскери тапсырмада жүрген Ми-8 тікұшағының осы күні апатқа ұшырап, оның бортында болған 13 адамның оны қаза тауып, үшеуі Шымкентте ауруханаға жеткізілгені, түрлі жарақаттар алғаны жөнінде хабарладық. Жалпы бұл тікұшақтың қандай жағдайда апатқа ұшырағаны жөнінде белгілі бір ақпарат жоқ. Онда оның осы алған әскери тапсырмасымен байланысты ма, болмаса кейбір жаңалықтар бір ақпарат агенттіктерінің хабарлауына қарағанда, ұшақтың апатқа ұшырауына оның құйрық жақ бөлігінің шыңға соғылып құлауы, сосын құлап барып жарылғаны себеп болған делінеді. Әлі де бұл мәселе зерттелу үстінде. Біз хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық, қымбат ағайын. Азаттық радиосының бұрында хабарлағанымыздай 6:42 күні түнде беттеріне қара маска киіп автомат асынған ондаған адам Алматының Тәттімбет көшесіндегі бір үйде тұрып жатқан өзбек босқындарына шабуыл жасап, қолдарына кісен тағып, бастарына қап кигізіп, 3 сағат бойы тергеп, соңында кешірім сұрап шығарып салынған екен. Ал осы босқындар Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департаментінің ғимаратында тергелгендігін де айтып отыр. Осыған орай Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігі елдің сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатқандықтарын айтты Азаттық радиосының тілшілеріне. Енді оқиғаның мән-жайымен сізбен бізді толығырақ Алматыдағы тілшіміз тағы да Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Жеке басының қауіпсіздігі үшін аты жөн атамауды өтінген босқындардың бірі Азаттық радиосына жексен бүгінгі оқиғаның қалай болғандығын былайша баяндап берді. Тәулік бұрын тұңғышымызды перзентханадан шығарған едік. Әйелім кір жуып жатқан болатын. Түнгі 12-лер шамасында көршіден шу шықты. Есікті ашқаным сол еді. Денелі келген жігіттер мені жерге ұрып жығып тепкінің астына алды. Артынша үйге автомат асынғандар кіріп келді. Олардың біреуі әйелімді жұлқып жіберіп, бұл жерде тағы кім бар екендігі туралы зекіп сұрай бастады, деді ол. Босқындардың айтуынша беймаза уақытта қару асынып шақыртусыз келген қонақ тардың жалпы саны 30-ға жуықтайды. Олар осы үйдегі 3 босқынның қолына кісен салып, бастарына қап кигізген. Босқындар қарулы кісілер тарапынан аяушылық болмағандығын айтады. Біреуінің басын қабырғаға ұрғылаған, біреуінің тұмсығы бұзылған, тағы біреуіне тіпті аяқ киімін ауыстыруға мүмкіндік бермеген. Босқындардың айтуынша, олар бұл үйден қару іздеген. Одан қалды сарайдың есігін бұзып кіріп, ауланың барлығын тінтіп шыққан. Содан кейін барып, еденде етпетімен жатқан босқындарды көлікке тиеген. Бастарына қап кигізілген босқындар өздерін қайда апарғандықтарын әуел білмегендіктерін айтады. Босқындардың біреуі ғана 6-шы қабат көтерілген сесіп қалыпты. Сол жерде тергеу басталды, дейді олар. Бізді кезегімен сұрай бастады. Тергеуді жүргізген кісі өзін таныстырмады, бізден неге ұстағандарын түсіндіріп жатпады. Ол бізден қайдағы бір қарулар біздің ойымызға кіріп көрмеген жоспарлар туралы сұрай бастады, деді. Сынған мұрнынан аққан қанды тергеу барысында шүберек жауап сөйлеуге мәжбүр болған босқындардың бірі. Оның айтуынша, тергеу 3 сағатқа дейін созылған. Содан кейін барып, әлгі тергеуші босқындардан кешірім сұрай бастаған. Сол кезде барып, босқындардың бастарында қап шешілген, олар бұл ғимаратта басқа да өзбек босқындары бар екендігін байқаған. Сыртқа шыққанда ғана олар 3 сағат бойы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ғимаратында отырғандықтарын білген. Есін жиғанда барып, мұрны бұзылған босқын өзіне медициналық көмек қажет екендігін айтуға шамасы жетіпті. Олар мені 5-ші емханаға алып барды. Дәрігер менің мұрным сынғандығын анықтап, операция жасау керектігін айтты. Олар операция шығынын көтергісі келген еді, бірақ мен келіспедім. Өйткені мен олардан мүмкіндігінше тезірек құтылуға тырыстым, дейді босқын. Жексен бүгінгі бұл оқиғаны Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон растады. Оның айтуынша, ұйымға жексен бүгінгі жағдай туралы 5 өзбек босқыны хабарлаған және олардың барлығы да аталған ұйымның босқын мәртебесін алу тіркеуінде тұрғандар. Сондай-ақ аталған ұйым босқындар құқығының бұзылуына байланысты сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатыр.
United Nations High Commissioner for Refugees office is extremely concerned because this is not the first time.
Босқындар жөніндегі Алматы өкілдігі осында оқиғаның орын алғандығына аса қынжылтыс білдіреді. Бұл өзбек босқындарына қатысты бірінші оқиға емес. Менің ойымша, сөз болып отырған оқиғаны босқын құқығының ең бір қатыгез түрде бұзылуы деуге болады. Осыған орай өкілдік Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатыр, деді Сезар Дюбон 48 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бастығының орынбасары Мұхтар Анарбаев 48 күні Азаттық радиосына мынадай түсініктеме берді.
Оқиғаның болғаны рас, паспорттық олардың жаңағы төлқұжаттары тексерілді, сосын олар өз жөндеріне жіберілді. Негізі берілетін ақпарат осындай, а мұнда жаңағы ДКМБ-ның қаруланған жедел өкілдері деген бұны шындыққа сәйкес келмейді. Сындалы деген бұл да шындыққа сәйкес келмейді. Олардың жай ғана төлқұжаттары тексерілді, содан кейін олар өз жөндеріне жіберілді.
А ол неге түнгі сағат 12-де жүргізілген?
Енді өзінің ретіне қарай осылай болған ғой.
А бұл қандай қажеттіліктен туындаған операция, рейд па жоқ әлде қандай? Бір мәртелік шара ма жоқ әлде? Бұны қалай атауға болады?
Бул жай гана жанагы төлкужат текшерүү. Сен төлкужатты киргизген убакыт текшерүү болуп келген адамы. Ал бул эч кандай жанагы каруланган жедел убакилдер жанагы БКМ маалыматтан болуп деген алар шындыкка сакет келмейт,
деди Муктар Анарбаев. Сондой ак комитет өкүлү боскундарды орду деген акпаратты жокко чыгарып отур. Бүркөн улуттар уюму боскундар жөнүндөгү жогору комиссар башкармасынын Казакстандагы өкүлдүгүнүн маалыматы боюнча азыркы таңда уюмда 100 жуук боскун тиркөөдө отур. Улардын дени Өзбекстан, Кыргызстан жана Кытай азаматтары. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағай, сіздер біздің жарты сағаттық хабарларымызды тыңдап отырсыздар. Енді осы сәтке келіп түскен жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра отырайық.
Арнайы комиссия Ауғанстандағы президент сайлауында бұрмаушылықтар болды дейді.
Кабул әуежайында орын алған жангештілік жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты.
Германия канцлері Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылынан толық анықтауға уәде етті.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды, зардап шеккендер туралы мәлімет әзірге келіп түскен жоқ.
Бас прокурордың айтуынша, Ингушетия президентіне шабуылдағандар анықталды.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу мен Вашингтон арасында қарым-қатынастар жақсарып келеді. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, енді қалған 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетсек. Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқандығы мәлім. Мұндай жобаға осы саланың өз мамандары не дейді екен?
Егер жақсы оқитын болса, ақылы бөлімге оқуға түскен студенттердің тегін оқитындай мүмкіндігі бар дейді Қазақстанның білім және ғылым министрлігі.
Шетелдердегі қазақ жастарын Қазақстанда оқыту мақсатында арнайы бөлінген 1400-дей орынға ниет білдіргендердің саны 500 ғана болуына не себеп? Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа оқу жылында ақылай бөлімде оқитын 3,5 мың студент грантқа ауыстырылмақ. Бос орын жақсы оқитын студенттерге беріледі. Бұрын мұндай грантты жоғарғы оқу орындарын өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі қолға алып отыр. Сарапшылар жоғарғы оқу орындары бос грант орын әділ бөлмегендіктен мұны үкімет өз қолдауына алғаны дұрыс деп есептейді. Енді тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Жыл сайын тегін оқыған студенттердің орындары белгілі бір себептермен босаған кезде, ол орындар басқа үздік оқитын студенттерге берілетіндігін түсіндірген. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, бұрын мұндай грантты жоғары оқу орындарының өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі жүзеге асырады.
Мына оқу жылының бұрынғы грант алғандарды гранттардың ішінде үлгермейтіндер, оның басқа мамандыққа ауысқанына байланысты, кетіп қалуына байланысты, болашаққа ауысқанына байланысты, жыл сайын 2000 грант босап тұрады. Сондықтан бұны қазір бұрын оқу орындары өздері бөлішеді. Бұл мемлекеттік грант болғандықтан министрліктің өзі қайтадан босаған орынды жинап, оның көрсеткіштері жоғары студенттер қайта сол мамандықтарға байланысты қайтып бөледі. Мысалы математиканың бұрын босады ма, сол математикаға көрсеткіш жоғары балаларды орын беріледі. Қазір енді бәрі жаппай беске оқып деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен де өте жоғары оқитындар көп.
Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Мөлдір Еркінқызының пікірінше, қазір жоғары оқу орындарында білім алу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасын көтере бермейді. Сондықтан босаған грант орнын жақсы оқитын студенттерге берген дұрыс деп есептейді.
Күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы жоғарғы бағамен, тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің түлегі Айгерім Ахметова медицина саласы сияқты қиын мамандықтарда оқитын студенттер арасында оқудан шығып кететіндер көп болатындығын түсіндірді. Ол бұл мәселе үкіметтің қарауында болуы керек деп отыр.
кеткен окуун жалгастыра алмай белгилүү бир себептермен чыгып кетет. Ал онун ордуна жакшы окуйтун жанагы бестен окуйтун студенттердин ордуна башка тааныс тамыр аркылуу башка студенттер кээ бир жолдор менен кирип сол өзүнүн грантка ээленет. Ол ишке окуй ма, төрткө окуй ма, жакшы окуй ма, жаман окуй ма, эчеөр грант ээленеди. Ушундай келеңсиз окуялар мисалы Алматы каласында көптөгөн университеттерде кездешет. КАЗГУ медицина университети, Асендияров атындагы жана дагы башка университеттерде. Ушундай келеңсиз жагдайлар болдума үчүн аны жогору жактан кадагалоо керек.
Алайда Ар Руха коомдук корунун мүчөсү Айнур Ринат кызынын пикиринче, грантты студенттердин калай окуйтунун билетин окуу орундары өздөрү берүү керек.
Көбүнесе студенттердин оюнча кээ бирлери адил деп ойлойду. Ул грант алган студенттер солай ойлойт. Кээ бир студенттер грант алмаган студенттер ойлойт, ул адил эмес деп. Бул гранттар көбүнесе университеттерде үздүк окуйтун окуучуларга бөлүнгөн шаар деп ойлойбуз.
Расмий мааламеттер боюнча азыркы таңда Казакстанда 633 000 студент бар. Олардын 50 000 мемлекеттик гранттын ээгерлери болуп табылат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Кымбат агайын, мынеки жаңа окуу жылы башталып жатса, ошо убакта студенттердин да окуучулардын да ата-аналарын толгондуратын маселелер көп болот. Сонун бири, эгер студент жакшы окуйтун болсо, ал акылуу окууга түшкөнү менен алардын билим грантын алууга да мүмкүндүктөрү бар экен. Бул жөнүндө билим жана кылым министрлиги айтып отур. Окуудан чыгып алган, болмаса белгилүү бир себептер менен окууларын таштап кеткен, ошо билим грантында окуп жаткан студенттерден босаган 3,5 000 мемлекеттик билим гранты быйыл кайтадан бөлүнүп, акылуу окууга түшкөнү менен жакшы окуп өзүнүн үздүк билимин көрсөтө алган студенттерге ушундай мемлекеттик тегин билим берүү бөлүмдөрү бөлүнөдү, орундар бөлүнөдү экен. Алай болсо студенттерге сатты сапар тилейбиз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Ауе толкунда Азаттык радиосу бағдарламамызды жалғастырамыз. Жылда Қазақстанға келіп дайындық курстарына түсетін шетелдегі қазақ жастарын жыл санап кеміп отыр. Қазақ диаспорасына арнап 2009 жыл 2010 жыл оқу жылындағы дайындық курстарына білім және ғылым министрлігі 1400 орын бөлген. Алайда аймақтардағы оқу орындарын жауапты қызметкерлері дайындық курсына келуші шетел қазақ жастарының саны жыл сайын қысқарып келе жатқанын айтады. Ал сарапшылардың айтуынша, шетелдегі қазақ жастарының оқуға келуіне арнайы шақырулардың алын тасталу кедергі болып отыр. Тақырыпты әріптесім Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Білім және ғылым министрлігінің қызметкері Қарлығаш Өсербайқызы 2008 жылы дайындық курсына түскен 1400-ден астам шетелден келген қазақ жастарының жартысынан көбі жоғарғы оқу орындарына түскенін айтады.
2009-10 оқу жылына 1678 бала қатысқан. Түскені 1678-ден ішінде түскен 787 адам. Оның жаңа 2% квотасы бар қазақ диаспорасына берілетінше 126 адам түседі. Жиналып документтерді енді жинап базаны енді топталатырмыз. Енді министрдің алдына кіргізуіміз керек.
Оның айтуына қарағанда биылғы бөлінген 1400 орынға қанша бала келіп түсетіндігі әзірге белгісіз. Алайда оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің Кентау қаласындағы бөлімшесіндегі қазақ диаспорасына арналған дайындық курсы факультетінің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Меруерт Айтбаеваның айтуынша, дайындық курсына түсушілердің саны жыл сайын кеміп отыр.
300 бала деп сұралған. Қабылдауға байланысты қаншалықты қабылданатынын білмеймін. Дәл қазіргі уақытта біздің өзіміздің қабылданғанымыз 75 бала болып тұр. Әрине жылдағыдан аз. Біз алғашқы уақыттарда 300-ге дейінгі балдарды оқыдық, одан кейін 200 балдарында 400-ға дейін болған саны. Абылдырғы уақытта бізде 200 бала оқыды.
Шетелдегі қазақ жастарының дайындық курстарына келіп оқуына кедергі болып отырған жайттардың бірі ретінде дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жанынан құрылған отандас ел қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұқан Мамытхан оқуға бала алдыратын арнайы шақырту қағазының алынып тасталуы екенін айтып отыр.
Көші-қон және оқушы шақырту және туысшылау және еңбек дегеннің бәрін тоқтатып қойып отыр. Соның ішіндегі ең тоқтағаны оқушы шақырту. Әзір университеттердің барлығы оқушы шақыртуды бермейді. Күнне мейған 5-6 бала хабарласып отыр. Оралдан куәлігін әкел дейді. Келіп тіркелетін балаларға. Көші-қонға барса біз оралдан куәлігін квотаға кіргендерге береміз, болмаса бермейміз дейді. Сонда айтып кіреді ол балалар.
Мұқан Мамытханның сөзіне қарағанда дайындық курстары бар Қазақстандағы жоғары жоғарғы оқу орындары шетелден келген қазақ жастарының мектеп бітіргені туралы куәлігі мен дипломына күмәнмен қарап, өзі келген мемлекеттегі тұрғылықты жерінен бітірген мектебінің болмаса тәмамдаған оқу орнының шын мәнінде бар екені туралы анықтама алып келуін талап етеді екен. Мұхан Мамытханның ойынша дайындық курсына келіп оқитын балалардың санын арттыру үшін жоғарыдағы айтылған кедергілерді жою қажет.
Ең бірінші мәселе дәл қазір оралман дегенді алып тастау керек, екіншісі жаңағы анықтама алып кел дегенді алып тастау. Бар баланы бүтілдей тізімдеп паткурске кіргізу керек. Биылғы келген білім министрлігінің бұл жерде түсінбестігі, бұл мәселеге философия қарауы деп айтуға әбден болды. Қазақстан Республикасының шетелдегі қазақтарға жасап отырған қамқорлығын шынайы ниетімізбен көрсетуіміз керек қой. Неге кедергі жасай беру керек кешкішін?
Алайда білім және ғылым министрлігі шетелден оқуға келетін қазақ жастарының құжаттық мәселесімен айналыспайтындарын айта келіп, алыс жақын шетелден келетін қазақ жастарын өздері тұратын мемлекетке келіп кету ыңғайлы болуы үшін бөліп-бөліп орналастыратындарын айтады.
Өзбекстан там юкқа жақын, солайша по регионам бөлінеді. Сай Алматыға жақын, осылай бөлінеді.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне қарағанда, дайындық курстары республика бойынша Орал, Петропавл, Шымкент, Кентау, Өскемен, Арқалық, Ақтау сияқты облыс орталықтарындағы мемлекеттік университеттерде бар. Сондай-ақ биыл Семей қаласында да дайындық курсы ашылмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біздің хабарларымызға өздеріңіздің үндеріңізді қосып пікірлеріңізді айтқыларыңыз келсе, әрдайым телефондарымызға хабарласып тұрыңыздар. Жаңа ғана жарнамада айтылды. Ал енді бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Әдеттегідей енді Абайдың ғақлия сөздеріне кезек берсек, Абайдың ұлағат айтатын, үлгі өнегеге шақыратын ғақлия қара сөздерінің біреуіменен өздеріңізді әдеттегідей Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек сіңірген артист Гүлжамал Мұқажанова жаңызды таныстырады. Микрофон алдына шақырайық.
Отыз бірінші сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер ой кез болып қалса, салын бау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер.
Қымбаттағайын, ұлы ойшыл данышпан ақын Абай Құнанбайұлының ғақлия сөздерімен өздеріңізді Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды. Қадірменді тыңдарман, осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылған тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша шолып өтетін болсам, оңтүстік Қазақстан облысында тікұшақтың апатқа ұшырауы салдарынан 13 адамның 10 қаза тапқан, 3 жарақаттанып ауруханаға жеткізілген, ал Алматыда соққыға жығылған 3 өзбекстандық босқын төңірегіндегі оқиғаның дамуымен де өздеріңізді жан-жақты таныстырып өттік. Мінекей, бұл жарты сағатта өздеріңізге ұсынамыз деген тақырыптарымыз осындай болатын. Ал қазір соңғы жаңалықтарға да кезек келіп қалған сияқты. Олай болса, Саида, әлемде не жаңалық? Өзің таныстыра отырсаң енді.
Рахмет сағат. Оңтүстік Қазақстан